The first impression was, before taking the field trips and going to lunch in the project,
iepazīstoties ar izvirzītajiem darbiem, pamanīju, ka ir liels uzsvars uz senu ēku rekonstrukcijas projektiem, kas citos konkursos nav tik tipiski. Tagad, kad divas dienas esmu pavadījis tos aplūkojot klātienē, saprotu šādu projektu vajadzību un nozīmību. Šādos konkursos es parasti vairāk gaidu modernas ēkas, bet šeit bija lielāks akcents uz cilvēkiem draudzīgu plānošanu senu ēku saglabāšanu.
Conservation of the patrimony. It's the first time I'm in Latvia, so it's
Latvijā esmu pirmo reizi un situācija dažādās valstīs atšķiras. Ir savs laiks eksperimentēt, savs laiks atgūties no krīzes un vērtējot darbus, mēs centāmies